Welcome back teman-teman di mentorcast.id. Again, bersama gue Andre di sini. Yay! Semoga kalian semua happy. Dan hari ini gue sendiri, karena gue mengundang salah satu teman lama gue. Namanya adalah Bapak Franz. Hai, bro.
Halo, Dre. Apa kabar, bro?
Ini teman lama gue, kita udah temenan berapa lama ya? Udah dari SMA.
SMA 1, 10 tahun. Ini
10 tahunan lah ya. 10 tahunan, dan hari ini gue lagi-lagi ketemu dengan dia karena ada satu topik menarik yang pengen gue bahas. Teman-teman, gue yakin juga sudah lihat judulnya. Kita akan bahas tentang pekerjaan sebagai personal trainer atau yang sering disebut sebagai PT. Gue sedikit kasih gambaran dulu nih teman-teman. Teman gue yang satu ini dulu waktu SMA itu sangat cungkring. Tetapi kalau teman-teman lihat sekarang, badannya lebih besar daripada gue. Lebih besar dalam artian yang positif. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan bentuk badannya, karena pekerjaan ini pasti akan terlihat dengan bukti konkret, silakan langsung cek Instagram dia, ada di mana?
@ignfrans. Pakai Z belakangnya ya.
I see. Nah, kita langsung aja masuk ke topik hari ini. Mungkin lu boleh gak sih sedikit kasih gambaran pekerjaan lu sekarang seperti apa, kesehariannya seperti apa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan seorang PT.
Oke, gue mulai dari perkenalan dulu. Kenalkan, tadi gue Franz. Gue udah 3,5 tahun bekerja di salah satu gym ternama. Gak usah sebutkan mereknya kan ya?
Gak usah.
Ya pokoknya yang tahu itu franchise worldwide lah.
Bukan ya. Gym kaleng-kaleng.
Enggak.
Bukan gym ruko kan?
Itu gym yang lu ketemu di mall pokoknya.
Oke. Okay. Berarti pilihan semakin sempit.
Ya, bisa tebak-tebak sendiri lah.
Oke.
Okay. Oke, okay, gue dulu mulai fitness dari hobi. Mm-hmm. Karena gue ngerasa gue cungkring, gue umur 16 tahun, gue mulai masuk ke gym. Waktu itu belum terkenal, fitness itu belum jadi sesuatu yang kayak viral atau semua orang lakuin. Gue dianggap aneh waktu gue pertama kali nge-gym.
Karena lo dulu nge-gymnya gila bro, bisa pagi jam 6 pagi nge-gym, sore nge-gym lagi.
Oh enggak, sebelum itu pun gue udah dianggap aneh, karena kayak gue satu-satunya anak muda yang nge-gym di sana.
Oh,
jadi semua di sebelah sana tuh om-om semua, mereka tuh kasihan sama gue sampai kayak, sini-sini om ajarin, kamu gak gitu mainnya gitu.
Oke. Berarti lo mulai gym udah cukup lama ya?
Lumayan lama lah. Ya, sama kayak kita temenan, 10 tahun.
SPT?
Berapa? SPT 3,5 tahun. Keseharian gue di PT, mungkin banyak yang expect kalau PT itu kerjanya santai atau
betul,
jadwalnya fleksibel, yes, segala, aduh yes. PT mah gak capek lah. Emang gak capek pikiran, jadi ngomong gampangnya lu gak bawa pulang kerjaan, tapi lu capek fisik.
Iya, karena lu ngangkat beban di sana.
Bukan pak, gue jam 6 pagi, jam dari gym buka, gue udah standby, terus pulangnya itu gak tentu. Bukan kayak shift 8 jam kayak di kantoran, bukan 8 to 5, bukan 9 to 5, gue selesainya di atas kertas jam 2 siang, tapi gue bisa jam 6 sore, 7 malam tuh gue masih ngajar, masih coaching, dan kadang gue pernah jam 10 malam baru pulang.
Karena klien lu banyak?
Karena klien, iya. Karena gue harus cocokin jadwal sama klien gue.
Jadi kalau mereka yang nyantai, kliennya gak banyak?
Gue gak bilang gitu ya. Cuma kan logikanya gini, lu jam 6 pagi sampai jam 2 siang nih, ya kan?
Iya.
Tapi abis itu kan ada orang yang mau jam 3 sore, atau orang-orang kantoran yang pulangnya jam 5, 6, 7, mereka juga mau workout kan. Dan lu sebagai PT, karena PT ini kan, gue bongkar deh rahasia dapur jadi. PT itu gajinya kecil bro.
Gaji bulanannya kecil?
Gaji pokoknya kecil.
Berapa tuh kecilnya?
OMR.
4,5 juta, Jakarta ya?
Gue sama tukang sapu di jalan sama, men.
Berarti yang besar ada di?
Komisinya.
Berapa besar tuh persentasenya?
20-80 lah.
Gaji bulannya 20%, iya. UMR 80%.
Kebalik pak, kebalik.
UMR. Iya, gaji bulannya 20%, komisi 80%.
Iya.
Nah teman-teman silakan hitung ya. Kalau misalkan 20% UMR, 80%-nya berapa, 100%-nya berapa. Nah itu gaji dia dalam sebulan, teman-teman. Jadi gue bisa bilang pekerjaan PT ini bukan pekerjaan kaleng-kaleng ya.
Gak tahu kan, tergantung orang-orang juga. Kan gak semua PT dapetnya segitu.
Nah lu tuh sendiri, di PT itu ada level-levelnya gak sih?
Ada. Jadi meskipun setiap gym grade-nya berbeda-beda namanya, tapi mereka juga punya level dan syarat tertentu untuk nyampe di level segitu. Misalnya ada yang pakai bilangnya coach, elite coach, master coach, ada master trainer, advanced trainer, ada yang levelnya bronze, silver, gold. Tapi mereka semua ada sertifikasinya dan ada apa syarat yang untuk dicapai dulu baru lu bisa naik level.
Oke. Nah, gue pengen tanya, kenapa awalnya lu memilih menjadi seorang PT? I mean, PT is not a dream job sih menurut gue. Ketika gue SMA atau kuliah, kayaknya gue tidak bermimpi menjadi seorang PT.
Honestly, it's not my dream job either.
So why you choose it at the first time?
Kecelakaan, bro. Jadi tadinya gue pikir pas lagi kuliah kan gue banyak waktu nganggur tuh. Udah apa tengah-tengah ya deket-deket mau lulus lah. Jadi gue pikir gue sampingan aja kali. Tadinya gue sempat mikir antara mau jadi barista atau mau jadi PT. Cuma karena gue mikir ya udah jadi PT gue bisa dapat membership gym gratis, gue bisa sekalian workout. Jadi gue pikir ya udah sampingan gue jadi PT aja sementara berapa paling setahun
keterusan.
Enak gajinya. Jadi ya udah, sekarang gue mikir-mikir kalau gue pindah ke kerjaan sesuai sama jurusan gue pun gue nggak dapat segitu kan.
Tapi ada kemungkinan nggak misalkan lu masuk ke company as a manager gitu?
Bisa, bisa. Kalau yang gue sih mungkin bisa ya. Kalau kayak gue bisa climb up dari sini, dari PT jadi PT manager.
Oke.
Okay. Kemudian bisa naik jadi general manager di cabang-cabang gym. Oh, kalau iya, udah kayak gitu kan CV gue udah kebentuk kan.
Betul, betul. Dan pekerjaannya pun sama seperti manager lain. Karena lu manage that branch kan.
Iya, benar. Jadi mungkin gue bisa pindah apa, industri atau itulah.
Ya, tetap di dalam internal PT pun peluang karirnya itu tetap ada ya, gitu.
Ada. Bukan
stagnan cuma jadi PT dan bertahan pada komisi doang. Gitu,
cuma ya, kendalanya, lo naik ke level manajemen, pendapatan lo berkurang karena nggak ada komisi lagi.
Iya sih, karena besarnya di komisi.
Iya, malah jadi manajer tuh di bawah kita pendapatannya.
Oke. Okay. Kalau gue tanya nih bro, apa sih yang dibutuhkan untuk jadi seorang PT?
Oke.
Okay. Ini kalau gue ya, gue mikirnya
coba
dari as dulu. Simple as punya otot dan badan bagus, lu bisa jadi seorang PT.
Enggak juga dong, enggak gitu. Karena kan PT juga ada yang enggak berotot.
Masa?
Banyak. Ada juga PT yang berotot tapi knowledge-nya kurang. Steroid di Tokopedia banyak, bro.
Iya.
Sumpah gampang banget. Lu tinggal cari, asal lu tahu keywordnya, lu cek itu harganya enggak nyampe 1 juta.
Banyak PT pakai steroid ya?
Gue gak ngomong.
Mungkin banyak ya.
Gak tahu ya. Tapi kalau misalnya dia gak bisa menjelaskan hal-hal basic, tapi dia bisa nyampe achieve di badan level segitu, ya jadi banyak pertanyaan kan.
So, apa yang dibutuhkan sama seorang PT menurut lo?
Oke, kalau di luar itu sebenarnya ya, di luaran itu orang Indonesia, awalnya dulu nih, orang Indonesia tuh mandangnya PT itu cuma ngitungin, ya kan? Cuma tahu ngajarin alat. Oh, pokoknya lo masuk gym, lu pakai alat ini cara mainnya begini, lu pakai alat ini cara mainnya begitu, angkatnya 12 kali udah selesai, yes, gitu. Yes. Tapi kalau lu ke luar negeri, sertifikasi PT pun sendiri juga gua bilang lumayan bergengsi dan mereka tuh selevel sama dokter, sama konsultan. Karena lu harus bisa assess sama harus lu harus bisa tahu kebutuhan klien lu tuh apa. Lu harus tahu apa yang harus lu kasih ke klien lu, desain programnya, gimana caranya dia bisa nyampe goals yang dia mau, gitu.
Jadi itu butuh apa?
Health knowledge, basic anatomy.
Apa itu kayak belajar biologi gitu?
Iya, lu harus tahu tulang rangkanya, otot, gerakan tulang tuh kayak gimana, sendi ini arahnya kemana. Karena kalau nggak kayak gitu, lu misalnya lu mau improve knowledge lu, lu cari sertifikasi lain, mereka tuh nggak bakal ngejelasin kayak, oh ini gerakannya angkat tangan ke atas, ini atau enggak ini angkat kaki ke depan. Enggak, dia pasti bakal sebutin nama ototnya, nama tulangnya, gerakannya kayak gimana, supinasi, pronasi, latihannya bentuknya kayak gimana. Mereka nggak bakal pakai bahasa awam, jadi lu harus ngerti dulu yang ilmiahnya tuh kayak gimana.
Ketika lu mencapai level yang sekarang, what kind of certification yang sudah lu dapatkan sampai sekarang?
Sertifikat basic personal trainer pasti udah, nutrition udah, terus Muay Thai, apalagi ya, functional training, terus rehab untuk orang-orang yang kebutuhan khusus misalnya lu pernah cedera, terus CPR tentu juga pasti udah harus ada, kalau misalnya emergency. Dan sekarang gue lagi mau lanjutin sih ambil advance lagi dari NASM punya juga.
Wah. Basically lu belajar terus dong, artinya
emang lu harus belajar terus karena ilmu pengetahuan tuh berkembang terus kan. Lu enggak bisa jadi PT yang oh udah belajar di tahun 2010, gua udah ambil 5 sertifikasi, udah gua bisa pakai terus sampai 2040 gitu. Enggak bisa kayak gitu. Itu makanya kenapa gua bilang PT lu harus passion juga. Karena minat belajar lu ada kalau misalnya lu juga cari tahu buat diri lu sendiri.
Oke, okay, maksudnya?
Misalnya kayak gue sendiri, gue juga mau improve. Gue juga mau tahu pengetahuan, apakah latihan yang sekarang gue terapkan itu udah paling tepat. Nanti kalau ada yang lebih baru lagi, ada yang orang bilang lebih bagus, gue pasti pengen tahu dong kalau gue tertarik untuk aplikasi ke diri gue sendiri. Gitu. Jadi gue bakal cari tahu, dan gue bisa sharing ke klien-klien gue kalau gue udah ngelakuin sendiri, oh ternyata ini lebih bagus nih dibanding yang itu. Gitu. Tapi lu juga gak bisa sembarangan dari sembarang sumber. Tentunya lo harus bisa pintar juga ngeriset dan tahu apakah itu valid atau enggak gitu sumbernya.
Jadi kalau gue bisa sedikit konklusikan, perbedaan antara a good PT dan bad PT itu lebih ke arah knowledge mereka.
Salah satunya iya.
Oke, okay. Yang lainnya adalah passionnya.
Passionnya sama, lu cari tahu apa yang klien lu butuh.
Ya, you have to assess kebutuhan mereka, yang bukan cuma sekedar kasih, oke, okay, lu begini, tapi lu melakukan begini tuh karena lu tahu mereka emang butuh hal itu, gitu ya.
Sama satu lagi tambahan, ini yang sering terjadi di Indonesia. PT kebanyakan di Indonesia, gue nggak ngejelekin profesinya, tapi banyak yang masih nggak punya integritas atau mereka masih nggak profesional. Contohnya misalnya, kita kan commission based nih, jadi kan semakin banyak klien yang beli sama kita, semakin banyak juga income yang kita dapatkan juga kan. Tapi kalau misalnya dia nggak ada capability buat nge-handle klien itu, misalnya dia ada kelainan atau dia ada cedera di mana, dan PT-nya itu nggak bisa, di Indo tuh banyak loh yang kayak mereka ngebisa-bisain aja.
Padahal mereka nggak ngerti ya.
Nggak ngerti. Nggak ada
bahaya sih.
Nggak ada gitu. Bahaya, makanya banyak yang cedera. Banyak case yang cedera. Gitu.
Ya. Berarti itu ilmu yang sangat penting. Assume begini deh, gue mau jadi apa namanya, gue mau jadi klien lu.
Oke, okay. Lu masuk ke gym.
Gue mau jadi klien lu. Terus kan pasti kan gue akan nanya nih, bro, program apa yang cocok buat gue? Gimana cara lu memberikan masukan program gue?
Pertama, pasti gue tanya dulu, aktivitas harian lu apa?
Oke, okay.
Berapa lama lu, berapa banyak lu berolahraga dalam 3 bulan terakhir, setiap harinya ada berapa jam, ada aktivitas fisiknya, pola makan lu apa, goals lu maunya apa?
Oke, gue coba jawab ya. Aktivitas gue sehari-hari kerja, ya gue kerja dari 8 to 5, tapi gue juga sering lembur sampai 7 or 8,
okay.
Kemudian gue olahraga, akhir-akhir ini gue lagi jarang berolahraga, paling cuman jalan atau jogging.
Ada hobi?
Seminggu sekali. Hobi gue sebenarnya main bola, cuman kan karena pekerjaan gue jadi nggak punya waktu untuk bermain bola sebenarnya. Terus jadi olahraganya ya sebatas itu. Cuman dulu gue nge-gym.
Oke.
Okay. Sempat nge-gym lah.
Kenapa berhenti?
Karena tidak merasa
hasilnya
nyaman aja.
Enggak sih.
Ada. Ya tiba-tiba kayak setelah 1,5 bulan kayak oh yaudah stop sekali terus keterusan aja. Terus. Pola makan gue ya biasa sih, masa makan 3 kali sehari, masih makan junk food seperti McD dan segala macam, paling gak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau ngomongin goals, gue targetnya adalah mencapai berat badan ideal. Gitu, karena gue banyak banget dapat komplain, lu kurusin badan lu tuh kegedean, coba kurangin makannya, coba.
Berat badan lu sekarang berapa?
Gue 95.
95, terus menurut lu berat badan ideal tuh berapa?
Gue gak tahu jujur, mungkin 85.
85? Tapi di bayangan lu 85 itu kurus. Misalnya di
bayangan gua iya.
Oke, ya seenggaknya lebih ramping lah ya.
Ya
tapi kalau gua bilang gini, kalau lu bisa nyampe di berat di bentuk badan lu yang ideal itu, tapi berat lu stay, lu mau enggak?
Mau-mau aja sih.
Enggak keberatan kan?
Enggak keberatan.
Berarti angka bukan masalah kan?
Supposed to be. Tapi apa sih maksudnya? Berat badan itu bukannya jadi target ya biasanya?
Iya, itu yang bikin orang salah juga, salah persepsi kebanyakan. Karena mereka terlalu fokus sama beratnya, sama timbangannya. Padahal itu kan nggak selalu berat badan bisa jadi tolak ukur sehat atau badan bagus. Contohnya, gue sendiri dengan badan gue yang sekarang, berat gue 105 kilo. Tinggi gue 190. Kalau menurut kalkulasi BMI atau Body Mass Index, gue tergolong obes. Tapi body fat gue di bawah 20% kok. Kadar lemak gue di bawah 20%, which is masih normal banget. Jadi gue gak bisa dibilang obes dong, sebenarnya.
Berarti, berat badan is not angka yang bisa jadi patokan? Apakah iya. Body fat atau?
Lebih ke komposisi badan lu. Lemaknya berapa persen, otot lu ada berapa kilo, ya berat air lu ada berapa. dan dilihat juga dari pola hidup lu, pola makan lu tentunya. Tapi kalau misalnya lu bilang lu mau kurus, bukan berarti lu harus patokan ke berat badan terus. Bisa aja kita bikin berat otot lu itu meningkat, berat lemak lu turun, jadi tetap stay. Sebelumnya gua jelasin dulu, berat otot sama berat lemak itu volumenya beda. Lu 1 kilo otot sama 1 kilo lemak, lu bisa lihat di Google, lu cek, itu size-nya beda bisa hampir 2 kali lipat.
Oh, I see. Lebih kecil lemak,
lebih padat otot.
Ya, padat otot, iya.
Iya. Makanya kalau misalnya kayak gua segini, badan gua 105 kilo, orang enggak ada yang nyangka gua 105 kilo. Orang tahunya gua kira-kira oh 85 90 lah.
Oke, harusnya berarti purpose gua adalah mencapai bentuk badan yang ideal
dengan cara menurunkan lemak lu ke batas sehat.
Oke, okay, gue berubah purpose deh gitu. Oke, okay, gue ingin mencapai bentuk badan ideal dan ya tadi gitu mencapai kadar lemak, kadar air. Gue kata ada kadar lemak, ada kadar air kayak semua ya. So program apa yang lo suggest buat gue?
Sebelumnya gue tanya dulu, ada cedera atau ada past history lo pernah kenapa pernah?
Gue ada cedera, gue cedera di bahu kanan pernah dislokasi.
Oke, okay. Itu doang, nggak ada lagi yang lain?
Itu doang,
nggak ada lagi. Masalah jantung, gula, diabetes segala macam nggak ada?
Puji Tuhan.
Cedera rendah nggak ada?
Puji Tuhan.
Nah itu semua harus ditanyakan dulu.
Oke.
Okay. Jadi dulu harus tahu olahraga apa yang boleh diberikan, olahraga apa yang nggak boleh diberikan. Nah kemudian gue bakal pasti pertama-tama gue langsung assess dulu physical condition lu. Jadi gue mau tahu dulu kondisi fisik lu levelnya di mana gitu. Karena tiap orang itu beda-beda.
Oke. Okay. Cara lu ngetesnya gimana?
Jadi pasti ada endurance, ada strength, ada flexibility. Itu yang paling basic banget.
Tiga hal ya.
Sama itu juga termasuk karena lu ada strength movement, gue juga jadi tahu knowledge itu seberapa. Misalnya, oh ini orang udah bisa squat, udah bisa proper squat, udah bisa push up, atau dia masih belum ngerti caranya squat yang benar. Nah itu juga kan bisa menjadi pertimbangan untuk gue nyusun program kedepannya. Endurance dia low, dia baru lari 5 menit, udah capek, udah pucat. Nah itu berarti mesti tingkatin dulu endurance-nya. Gimana cara biar dia bisa beradaptasi untuk latihan yang levelnya lebih susah gitu.
Artinya waktu di awal lo akan minta dia untuk melakukan beberapa workout.
Betul.
Sampai lo menemukan batas maksimalnya dia.
Nggak harus sampai maksimal, tapi biasanya kayak kurang lebih 70-80% juga lo udah kelihatan kok, oh ini orang udah deket limitnya nih. Yeah. Oh berarti emang segini levelnya.
Yang kayak gitu. Misalkan gue yang pakai buat dada itu bench press.
Oh enggak sampai situ dulu. Kita bakal pakai body weight dulu. Okay. Jadi level testnya biasanya gue tuh pakai squat, push up, plank.
Kayak simple as that ya. Lu bisa menemukan limitnya di mana ya.
Iya, dari gerakan lu push up aja lu bisa tahu kayak oh, ini orang tahu cara gerakin otot yang benar tuh yang mana, atau ini orang masih benar-benar awam sekali.
Oke. Dari situ lu baru bisa menemukan programnya seperti apa.
Iya, baru gue bisa decide programnya seperti apa. Terus kayak yang tadi lu bilang di bahu kanan lu cedera kan ya, dislokasi. Nah, kalau lu waktu nge-gym sendiri pernah ngerasa sakit nggak? Atau lemes?
Nggak pernah.
Nggak pernah. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi apa yang mesti gue kasih atau enggak, itu juga pasti work around that thing gitu.
Oke. Gue melihat ini jadi pekerjaan PT itu jauh lebih expert ya. Dalam artian, lu ini some kind of consultant.
Consultant, benar. Jadi lu datang ke gue dengan problem, gue harus bisa provide solusinya apa. Kalau gue nggak bisa sebagai orang yang punya integritas, gue bakal ngasih ke orang yang lebih capable. Misalnya temen gue atau orang kolik gue ada yang lebih, oh lu pernah cedera di sini, temen gue yang ini ada degree fisioterapis, ya udah lu sama dia aja gitu. Be a bigger person dan jangan kayak maruk sama klien, lu paksa mau ambil terus lu demi komisi lu ambil aja gitu.
Oke. I see. Gue bingung deh. Misalkan kayak ada orang datang ke lu, kalau kayak gue kan tadi, ya udah gitu gue dengan orang yang seperti itu, dengan tujuan yang seperti itu. Klien lu itu ada variasinya gak sih? Tipe customer gue nggak tahu apakah based on purpose, apakah based on behaviornya mereka?
Oh macam-macam.
Dan kendala, challenge yang lu hadapi ketika menghadapi mereka seperti apa?
Macam-macam banget, karena kita nggak bisa generalisir, kita nggak bisa bilang kayak oh cara latihan ini, olahraga ini terbaik buat semua orang, udah paling benar. Oke, emang benar sih ada secara research kayak olahraga ini adalah olahraga yang paling bagus untuk bentuk otot. Kalau untuk bentuk apa, untuk naikin endurance lu harus olahraga yang lain. Kalau untuk flexibility lu harus ngapain, dan itu beda-beda semua.
Itu kayak tadi kita bilang kan, karena kita harus tahu purpose-nya dulu, sehingga kita tahu program apa yang kita pengen.
Kita tahu juga dia maunya apa. Itu.
Mau itu dalam artian kayak gimana tuh?
Misalnya dia datang, gue mau badan gue berotot. Ya kalau lu bilang lu badan lu berotot, metode terbaik adalah progressive overload dari weight training atau latihan beban.
Okay.
Yang bebannya ditambahin terus.
Ya.
Nah, okay. Mungkin lu yoga bisa berotot kan? Gitu. Bisa, tapi pasti bakal ada titik stucknya. Dan gak se-efektif lu main beban.
Kalau secara behavior kan pasti ada orang yang... gue gak tau ya, semangat di awal, tiba-tiba di tengah-tengah itu hilang. Contoh gue deh, contoh gue. Gue pernah, tadi gue bilang, gue pernah gym. Gue pernah nge-gym banget gitu. Kayak 2 hari sekali gue nge-gym, datang ke gym. Melakukan berbagai jenis training, gue ganti-ganti, apa army chest, apa habis itu shoulder, habis itu berbagai macam lah gitu. Gue coba datang, tapi gue rutin cuma 1,5 bulan.
Kenapa tuh?
Ya karena habis itu lelah,
bosan,
berhenti sebentar.
Kenapa lelah? Kenapa berhenti?
Berhenti seterusnya. Gue gak tau ya, mungkin karena ada masa-masa dimana gue sakit kan. Kalau gym kan sakit kan. Kadang-kadang tuh gue seneng tuh kalau sakit. Karena kayak artinya gue cukup berat latihan hari ini. Gue gak tau itu benar atau enggak ya.
Bener
ya. Terus kayak kadang-kadang ya capek apa-apa, bosen aja kesana lagi. Terus ya gue kayak berhenti sekali. Keterusan deh sampai 6 bulan. Terus saya dengan behavior seperti itu, lu sebagai PT gitu, akan ngapain? Gimana cara lu maintain gue gitu?
Gue gak berusaha untuk itu sih.
Oke.
Karena kayak misalnya hobi nih, ada orang yang hobi berenang, ada orang yang hobi main sepak bola, main basket. Itu kan gak bisa dipaksakan. Kalau orang yang emang gak suka berenang, lu paksain dia berenang, sekonsisten-konsistennya dia pasti bakal berhenti di akhirnya. Ya mungkin ada orang yang bisa berenang-renang, jadi dia gak suka tapi tetap jalanin. Cuma ada berapa persen? Kebanyakan orang masih mental kalau dia gak suka. Jadi dari pengalaman gue, gym itu gak untuk semua orang. Gak semua orang suka latihan beban. Karena banyak yang gue dapat masukannya itu, gym itu monoton. Lu cuma datang, lu cuma main alat, angkat berapa kali, berapa set, pindah, ulangin selama 1 jam, 2 jam, abis itu pulang.
Yes, gue merasakan hal itu.
Bosen kan? Tapi kalau main bola gak bosen kan?
Enggak dong. Gue bisa main bola seharian.
Bisa seharian kan? Berarti bisa dibilang gym kurang cocok buat lu, atau model latihan yang statis kayak gitu nggak cocok buat lu.
Tapi kalau misalkan gue pengen ngebentuk otot, bukannya main bola ya nggak bisa gitu. Satu-satunya tempat ada di tempat gym.
Ada yang lain. Misalnya lu bisa coba crossfit, lu bisa coba functional training, lu bisa coba groom exercise training, macam-macam kok. Nggak harus dari gym doang gitu. Meskipun nggak se-efektif gym ya, nggak se-efektif lu weight training, angkat bench press gitu-gitu. Tapi kalau lu nggak enjoy, lu bisa tahan berapa lama sih? Karena yang kita cari itu long term. Gue selalu terapkan ke klien gue juga, kayak lo harus punya short term goal, tapi lo juga harus tahu long term goals lo apa. Gitu. Apakah lo bakal betah ngelakuin ini selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan?
Ya, karena untuk hal-hal seperti ini gak ada instan.
Gak ada. Dan itu kan badan lo itu kan cerminan dari aktivitas lo, dari pola hidup lo, kebiasaan lo segala macam, termasuk makan juga. Nah, kalau misalnya lu rajin nih, taro lah lu bener-bener orang yang konsisten. Lu 5 tahun, lu keras-kerasin, lu kuat-kuatin nge-gym meskipun lu gak suka ya. Makannya bagus segala, oke, badan lu jadi. Tapi abis itu lu rasa kayak, udah cukup deh, gua udah gak mau nge-gym lagi, gua berhenti. Badan lu hilang dong.
Iya.
Goals lu jadi, yang udah lu capai, hilang juga dong.
Bener. Karena lu gak hobi di sana.
Gak hobi, dan lu terpaksa ngelakuinnya kan. Lu gak enjoy. In my case, gue enjoy banget. Gue selama 10 tahun ini gue gak pernah merasa terbebanin. Meskipun gue lagi capek, abis pulang kerja udah setengah mati pun, gue kayak ngerasa kayaknya gue workout. Gue paksain badan gue untuk gym.
Tapi bukannya justru it's your job to motivate someone biar mereka bisa enjoy dengan gym?
Enggak, gue lebih ke iya, mungkin itu untuk kebanyakan PT iya. Tapi kan lo gak bisa paksa orang untuk suka sesuatu. Lo gak bisa paksa orang untuk lo harus suka main bola, lo harus suka berenang, lo harus suka badminton. Karena gue sendiri juga banyak olahraga yang gue gak suka, tapi gue bisa betah di gym. Tapi yang akan gue sarankan adalah lo punya kebutuhan. Jadi bukan cuma yang apa yang lo mau, tapi lo ada yang lo butuh. Misalnya, oke, ini gula darah lo udah tinggi, ini kadar lemak lo udah tinggi, lo harus exercise rutin. Sekarang kalau misalnya untuk, in your case ya, kayak lo bilang tadi, lo gak ada waktu untuk main bola, dan nggak mungkin kan gue suruh lu jam 6 pagi lu main bola sendirian kan. Jadi ya untuk demi kebaikan lu juga, ada baiknya lu terapin habit dulu lah, seenggaknya sampai kondisi fisik lu berada di level sehat gitu.
Habit maksudnya dengan datang ke gym ya, lu coba bangun habit di sana.
Coba bangun gitu. Habit di sana. Nggak harus weight training juga, lu bisa treadmill, lu bisa ikut kelas, lu bisa cari metode apa yang lu betah ngelakuinnya gitu.
Oke, okay. That's why lu bilang tadi PT butuh integrity.
Dan lu juga harus bisa nyocokin sama klien lu, apa yang dia butuh, apa yang dia mau. Ya udah kita cari jalan tengahnya, jangan lu paksain lu butuhnya ini. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya, lu nggak suka pun lu makan pokoknya gitu, nggak bisa, nggak bakal lama, pasti mental.
Speaking of tadi kan lo udah bilang bahwa ya selain pola olahraga yang baik, lu juga harus punya pola makan yang baik.
Betul.
Ya gue juga pernah mendengar ini sih bahwa gym doang tapi nggak didukung dengan pola makan yang baik juga hasilnya useless ya, atau tidak optimal lah kasarnya. Gitu.
Iya.
Pola makan yang baik itu kayak gimana sih bro?
Tergantung dari kebutuhan lu juga. Kayak gue ambil dari case lu aja ya. Lu bilang lu mau turunin berat badan, lu bilang lu mau kurusin, turunin lemak lu. Berarti intinya kalau penurunan berat badan sama penurunan kadar lemak, lu butuh kalori defisit.
Oke.
Kalori defisit itu apa? Artinya ngomong kasar gini, lu bakar kalori setiap hari kan, lu pasti butuh energi kan. Lu makan makanya untuk masukin energi ke badan lu.
Yes.
Nah, lu harus bakar lebih banyak daripada yang lu masukin karena lu punya cadangan lemak.
Iya.
Ketika lu bakar lebih daripada yang lu masukin, otomatis dia bakal ngambil cadangan dari lemak-lemak di badan lu itu. Makanya lu bisa turunin berat badan.
Iya, benar. Ya, itu kan orang juga udah banyak tahu tuh kayak gitu, ya kan?
Iya.
Makanya orang suka ngitung kalori apa, BMI ya?
BMR. BMR. Basal Metabolic Rate.
Di orang ngitung BMR mereka, jadi mereka tahu bahwa dalam sehari lu harus makan berapa banyak kalori.
BMR dari situ belum selesai juga sih. Itu kan, BMR itu kan basal metabolic rate. Atau kalori yang dibakar badan lu selama lu nggak beraktivitas. Kalau lu beraktivitas rutin, misalnya lu olahraga rutin 2 jam seharinya selama 6 kali seminggu, perkaliannya juga beda, hitung-hitungannya beda. Nah kalau misalnya lu mau tahu detailnya, ntar gue jelasin deh, lu tanya gue di hit me up on IG, ntar gue bakal jawab pertanyaan lu semua, karena tiap orang beda-beda.
Oke, gitu. Itu protein, karbohidrat, dan?
Protein, karbohidrat, dan lemak, itu makronutrisinya, karena itu 3 poin yang, itu 3 zat yang mengandung
jadi
kalori.
Jadi bukan sekedar kalori seru?
Nggak bisa. Dari kulitnya kalori, lu kalori defisit dulu, tapi setelah lu tahu kalori defisit, ini yang gue terapin juga. Lu tahu lagi, kalori itu dibagi jadi 3. Lu butuh tahu protein lu harus berapa, karbohidrat lu harus berapa, lemak lu harus berapa. Kita belum ngomong mikro, belum ngomong nutrisi apa vitamin, mineral segala macam, tapi lu tahu dulu makronutrisinya.
Buat gua kayak apakah seorang PT bisa kasih hitungan itu?
Harusnya bisa, karena kan PT itu banyak yang ngakunya bisa turunin berat badan orang. Penurunan berat badan itu bukan dari olahraga, tapi dari kalori defisit.
Okay.
Olahraga itu kan bakar kalori. Nih sekarang gue tanya, kalau lu olahraga mati-matian, lu latihan apa, lu workout 2 jam, lu bakar 1000 kalori. Tapi lu enggak tahu lu makannya berapa. Apakah efektif?
Ya, itu makanya harus hitung kan. Makanya ada aplikasi yang bantu lu untuk hitung kalori makanan ya.
Iya, banyak aplikasi gratis gitu yang mau dihitung. Lu tinggal input doang tiap hari lu makannya apa aja.
Ya oke, okay. Butuh habit sih teman-teman, butuh habit. Gue dulu pernah coba bertahan seminggu, terus gue menyerah. Tapi emang gue yakin butuh habit, karena ada juga kan aplikasi untuk ngitung pengeluaran sehari-hari. Banyak orang yang bilang ke gue, gue nggak bisa rutin masukinnya, gue malas. Tapi gue bisa. Itu artinya ya harus dipaksa untuk ngisi.
Urusan
ya,
disiplin gitu, sama ya. Konsisten aja sih.
Urusan disiplin dan konsisten, betul. Oke. Nah, speaking of trend nih bro, sekarang gue melihat ada beberapa tren yang muncul akhir-akhir ini. Dulu sempat muncul gym yang pakai electricity, oke? Terus sempat ada muncul grup training yang gue nggak tahu, di mall, ada kelas-kelas di mall.
Oh, ada kelas-kelas di mall.
Iya, body workout bareng-bareng atau di open space lainnya lah.
Yang kayak lihat ada 20-30 orang latihan bareng.
Iya, ada keliling, musik, gitu ya. Keliling ya benar. Terus ada juga sekarang yang kayak pakai teknologi, such as Nike Training Club, gue pernah pakai soalnya. Jadi kan itu bisa membuat orang bisa workout di rumah. Even YouTube juga sekarang banyak menyediakan gerakan-gerakan untuk orang bisa olahraga di rumah. Pertanyaan gue adalah, pekerjaan lo terancam gak sih dengan itu?
Enggak, karena ada segmennya masing-masing.
Oke.
Tapi ini gue pisahin dulu ya, soalnya ini terbagi jadi dua. Yang pertama yang electricity, correct me if I'm wrong, kalau ada orang yang berpengalaman atau expert di bidang itu, tolong kasih tahu gue juga, karena ini berdasarkan pendapat gue aja. Sejauh ini gue lihat orang-orang yang kesana, itu isinya orang-orang yang punya mindset mau instan.
Oke.
Kenapa? Mereka kan nawarin 20 menit ya?
20 menit.
Pokoknya lu cuma perlu olahraga 20 menit, lu datang dan lu cuma pakai baju itu doang, lu lakuin gerakan bentar, lu udah sama aja kayak ngelakuin olahraga sejam atau 2 jam. Iya kan? Yang ditawarkan berarti apa? Shortcut dong. Nah, jatuhnya buat gue itu lebih ke orang-orang yang gak mau konsisten, gak mau disiplin jangka panjang.
Oke.
Dan gue lihat juga, gue belum pernah lihat sih ada orang-orang yang dapat hasil dari situ.
Oke.
Misalnya ada orang jadi bodybuilder terus dia ngeklaim kayak gue dari olahraga yang pakai EMS itu, yang pakai listrik.
Oke.
Jadi gue belum dapat bukti konkretnya.
Oke. Yang lainnya?
Yang lainnya itu tergantung dari ininya aja sih, kalau itu marketnya. Kayak yang tadi gue bilang, apa yang lo suka, yang lo bisa lakuin secara konsisten. Karena olahraga tuh gak ada yang paling baik. Olahraga paling baik itu olahraga yang bisa lo lakukan setiap hari tanpa lo merasa tertekan untuk melakuinnya.
So, kalau misalkan emang lo tidak nyaman dengan gym, ya lo bisa coba grup training class itu.
Betul.
Ya kan?
Misalnya lo lebih suka rame-rame, lo suka ada teman-teman lo ngumpul, terus lebih kayak seru kalau misalnya musiknya lebih kencang. Ya gak apa-apa, lo kesana aja.
Terus kalau misalkan kayak workout di rumah, kalau gue ngeliatnya ya mungkin purpose-nya beda kali ya. Kalau misalkan kayak workout di rumah itu lebih karena lo maintain your body condition. Tapi kalau misalkan emang purpose lo adalah bangun otot, ya mau gak mau lo harus ke gym dan weight training kan. Lebih efektif lah.
Ini ada urusan sama progressive overload. Kayak sesuai namanya, progressive overload itu apa? Lo semakin lama, lo semakin tambah intensitas kesulitan dari
workout lu.
Kalau lu misalnya di home workout, lu pasti keterbatasan dengan segala alat yang lu punya. Misalnya dengan berat badan lu doang, lu push up. Oke, lu push up hari ini berat. Besok-besok lama-lama sebulan, dua bulan kemudian lu udah kuat push up. Abis itu apa? Lu mau tambah beban di punggung lu, seberapa banyak yang bisa lu taruh gitu kan. Akhirnya ada limitnya dan lu pasti mentok di situ.
Ya, limitnya di weight yang bisa lu angkat lah ya kasarnya.
Iya, in my case gua bukan mau nyombong. Gue ngelakuin home workout waktu PSBB awal itu lumayan konsisten. Tapi setelah berapa lama gue ngerasa kayak kurang challenge. Menurut gue ini tuh apa ya, bukan terlalu gampang juga. Gue gak ngerasain benefitnya di badan gue. Jadi akhirnya gue juga mulai ngerasa males. Cuma karena gue terpaksa, ya udah gue lakuin untuk maintain.
Oke. So, sebagai conclusion teman-teman, pekerjaan seorang PT itu bukan cuma sekedar ngajarin lu ngangkat beban,
bukan
ngajarin lu pakai alat, tapi justru lebih daripada itu, mereka menjadi konsultan kesehatan buat lu.
Betul.
Mereka yang bisa kasih pola habit olahraga yang bagus seperti apa, pola makan yang baik seperti apa, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lu ya, balik lagi.
Betul.
Ya. Dan itu menurut gua something yang gak banyak orang tahu sih sebenarnya. Itu bahwa PT itu harus bahkan sepintar itulah.
Bahkan PT-nya sendiri juga gak banyak yang tahu, bro.
Ya.
Makanya income dari PT itu jaraknya ada yang tinggi banget, ada yang jauh banget. Kenapa? Karena ada yang mereka klien itu nggak maintain. Mereka datang kok pokoknya ya udah, gue ngajarin dia pakai alat. Ini cara pakainya begini, 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 begini. Abis itu mereka ngerasa kayak mereka udah nggak butuh PT lagi. Wah, ya udah, gue udah tahu cara pakai semua alat.
Sendiri aja.
Iya, gue sendiri aja. Ngapain gue dihitungin?
Karena nggak ada value lebih yang dikasih.
Nggak ada value lebih. Lu nggak ada goal setting, nggak ada target segala macamnya.
Oke. Nah, sedikit satu pertanyaan, mungkin jawaban singkat untuk orang-orang yang bukan mau jadi PT ya, tapi memang mungkin bingung mau gym atau enggak. Menurut lu nih, siapa sih orang yang cocok untuk ke gym? Bukan cocok lah ya, siapa sih orang yang kenapa sih orang harus ke tempat gym dan kenapa orang harus pakai PT?
Kalau lu ngerasa lu nggak bisa olahraga sendiri, atau lu ada cedera, lu ada kebutuhan khusus, atau misalnya lu ada riwayat penyakit dan lu ngerasa nggak safe, satu, PT itu safety. PT itu nyediain biar lu aman gitu loh. Karena sebenarnya kan lu bukan cuma nyewa jasa orang yang ngitungin lu doang selama satu jam itu, tapi nyawa klien itu kan dipegang sama si PT itu selama sejam. Jadi kita bertanggung jawab atas keamanan lu dan ngasih hasil yang lebih maksimal. Itu yang paling penting.
Oke. Jadi itu yang pertama. Ada lagi yang lain?
Kalau misalnya lu bisa konsisten, lu udah temu motivasinya, lu trial and error juga lu bisa, ya silakan. Gua nggak bilang semua orang butuh PT kok gitu.
Oke. So itu teman-teman, buat kalian informasinya, gue sih hari ini merasa banyak belajar, khususnya belajar ilmu kesehatan ya bro. Kayak balik lagi ke SMP, SMA belajar biologi, singkat lah ya, tapi berkaitan dengan...
Iya, kayak review lagi kan?
Iya, kayak makanan gitu. Kalau teman-teman pengen nanya tentang kalori, atau masih pengen tanya dengan beberapa berbagai hal, teman-teman bisa langsung kontak Instagramnya Franz, ada di @ignfranz.
Iya, pakai Z belakangnya. Pakai Z. Agak alay bikin dulu.
Feel free untuk tanya-tanya teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman butuh PT, gue sangat merekomend teman gue yang satu ini. Bukan PT abal-abal. Jadi silahkan kontak dia kalau kalian berminat. Harga silahkan dinego. Kalau kalian mau tanya apa lagi tentang gue, silahkan kontak di Instagram gue, ada di @andrestewan. Hopefully you guys enjoy dengan podcast ini dan belajar banyak hal. Happy learning, dan see you di podcast selanjutnya. Bye-bye.